O'zga sayyoraliklarni qidirish teleskop ko'zlar va quloqlar orqali amalga oshirilmoqda. Gavayi universiteti professori Mayk Liu olisdagi yulduzlar atrofida aylanadigan sayyoralarni aniqlashda optik teleskoplardan foydalanadi. Uning aytishicha, shu paytgacha yerdagi teleskoplar uzoqdagi yulduzlarning aniq suratini ko'rsata olmagan, chunki atmosferadagi yorug'lik bunga yo'l qo'ymagan. Ammo bugun sharoit boshqacha.
One of the technological advances that has happened in the last 15 years is that
So'nggi 15 yilda texnologiyada ro'y bergan yangiliklardan biri shuki, hozirgi teleskoplar moslanuvchan optika deb ataluvchi maxsus qurilmaga ega. Bu qurilma yer atmosferasidagi silkinishlarni aniqlab, suratlarni shunga moslab to'g'rilash imkonini beradi, deydi Liu. Professorning aytishicha, hozir yulduzlarning surati ilgariga qaraganda 10 barobar taniqroq. Tadqiqotchilar hozircha olisdagi planetalarni ko'rish imkoniyatiga ega emas, ammo yulduzlar atrofida tortishish kuchining aniqlangani ularning mavjudligini ko'rsatadi. Shuningdek, yosh sayyoralardan taralayotgan issiqlik ularning fizik xususiyatlarini, masalan, qanchalik kattaligini, qancha energiya chiqarishini va qanday jismlardan tarkib topganini aniqlash imkonini beradi.
You know, every piece of evidence we found to date suggests that planetary systems, planets around other stars.
Bizdagi mavjud har bir dalil yulduzlar atrofida planeta tizimlari ko'p uchrashini ko'rsatmoqda. Bizning quyoshga o'xshagan yulduzlar atrofida o'zimizning yerga o'xshagan sayyoralar borligini aniqlashga juda yaqin turibmiz. Bir kun ularni albatta topishimiz aniq, deydi tadqiqotchi Liu. Boshqa olimlar olis fazodan kelayotgan radio to'lqinlarni tutishda ulkan antennalardan iborat radio teleskoplardan foydalanmoqda. Britaniya qirolligining o'zga sayyoraliklarni qidirish guruhiga Shotlandiyadagi St. Andrews universiteti professori Alan Penny rahbarlik qiladi. Tadqiqotchilar bu yerda barcha radio teleskoplarini birlashtirib, fazodan ongli mavjudotlarni qidiruvchi ulkan tarmoq bunyod etmoqchi. Pennining aytishicha, shovqin va tabiiy signallar odatda tartibsiz bo'ladi, ammo aqlli jonzotlar tarqatadigan to'lqinlar aniq tuzilishga ega bo'lishi kerak. Olim biz bilan Skype orqali suhbatda bo'ldi.
There's no natural source, there's no star or quasar that can do it.
Tabiiy manbadan, yulduzlar yoki kvazarlardan bu narsa kutilmaydi. Masalan, osmonning suratini olib, undagi ranglarga qarasangiz va unda alohida o'tkir ranglar guruhiga ko'zingiz tushsa, bu soxta bo'lish kerak. Ya'ni kimdir uni ataylab qilgan, deydi professor Penny. Ammo osmonning cheki ko'rinmaydi. Olimlar o'zga sayyoraliklarni qayerdan qidirish kerak?
Yeah, perhaps they're like us and they live on other planets and they
Ular ham bizga o'xshab boshqa planetalarda hayot kechirayotgan bo'lsa ajab emas. Ular kuchli radio to'lqinlar tarqatishi mumkin. Teleskoplarimizni planetalar borligi aniqlangan yaqin atrofdagi yulduzlarga to'g'rilaymiz. O'tgan 10 yil davomida ana shunday yulduzlar atrofidan ko'plab sayyoralarni topdik, deydi olim. Bunday tadqiqotlar xususiy donorlar mablag'i hisobiga moliyalanmoqda. Professor Penning aytishicha, Angliyaning o'zga sayyoraliklarni qidiruvchi ilmiy guruhi keyingi 2 yil ichida to'liq ishga tushishi kutilmoqda. Inson zotidan boshqa jonli mahluqlarning mavjudligini aniqlashga qaratilgan harakatlar esa boshqa joylarda ham davom etadi. Chunki olimlar faraziga ko'ra, bu dunyoda tirik va aqlli mavjudotlar faqat biz emasmiz. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.